რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დასაწყებად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან ნებართვა ითხოვა პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ. მისი განცხადებით საკმარისად აქვს საფუძველი ივარაუდოს, რომ შეიარაღებული კონფლიქტისას ჩადენილი იყო სამხედრო და კაცობრიობის საწინააღმდეგო დანაშაული, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების გაძევება და სამშვიდობო ძალებზე თავდასხმა. ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ინფორმაციით 113 ეთნიკურად ქართველი სამოქალაქო პირი მოკლეს იძულებით გადასახლების კამპანიისას, რომელსაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება აწარმოებდა სავარაუდოდ რუსი სამხედროების მონაწილეობით. პროკურორის ოფისში არსებული მონაცემებით ამ კამპანიის შედეგად განიდევნა 18500-მდე ეთნიკური ქართველი და განადგურდა მათი კუთვნილი 5000-ზე მეტი სახლი. პროკურორი ფატუ ბენსუდა აღნიშნავს, რომ ქართველების ფართომასშტაბიანი გაძევების, მათი საკუთრების გაძარცვის და განადგურების შედეგად, რაც სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკურად ქართველების განდევნის პოლიტიკის ნაწილი იყო, კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის რაოდენობა მინიმუმ 75%-ით შემცირდა. ჰაგის სასამართლოს პროკურორი საკმარის საფუძველს ხედავს იმ ვარაუდისთვისაც, რომ როგორც სამხრეთ ოსურმა, ისე ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებმა ჩაიდინეს სამხედრო დანაშაული, რომელიც სამშვიდობო ძალების პერსონალსა და ობიექტებზე თავდასხმებით გამოიხატებოდა. ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ოფისში აღნიშნავენ, რომ ამ პროცესში სავარაუდოდ მონაწილეობდნენ რუსეთის სამხედრო ძალებიც. საქართველოს მთავრობის წევრების განცხადებით, ქვეყნის პრეზიდენტის თხოვნა ენერგოუსაფრთხოების საკითხის მთავრობის ხდომაზე განხილვის თაობაზე რეგლამენტის მიხედვით გადაწყდება. განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიგიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საკითხ სახელმწიფო კანცელარია განიხილავს და გადაწყვეტილებას კანონის და რეგლამენტის შესაბამისად მიიღებს. ასეთივე პოზიცია გამოთქვა დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. ის ინფორმაციით, პრეზიდენტის სურვილი მინისტრებისთვის გუშინ მთავრობის ხდომის ბოლოს გახდა ცნობილი. მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა განცხადება, რომ დადგენილი რეგლამენტით განიხილავს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წერილს და მთავრობა იმოქმედებს ისე, როგორც ამას რეგლამენტი განსაზღვრავს, განაცხადა დავით სერგენკო. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ადმინისტრაციამ მთავრობის ადმინისტრაციას გუშინ მიმართა წერილით იმის შესახებ, რომ ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოების საკითხი მთავრობის ხდომაზე განიხილონ. ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას პატივი უნდა სცეს ამის შესახებ. დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანმა. მისი კომენტარი მოჰყვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ეროვნული ბანკის კანონთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას. შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო პარტიების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების სარჩელი პარლამენტის წინააღმდეგ და მუშაობის უფლებამოსილება დროებით შეუჩერა ახლად შექმნილ სააგენტოს, რომელსაც ეროვნული ბანკის ნაცვლად დაეკისრა ფინანსური ზედამხედველობის ფუნქცია. პენტაგონის განცხადებით, ამერიკელი სამხედროების მიერ გაწვრთნილი ერაყელი ჯარისკაცები მზადარიან კონტროლი აღადგინონ ერაყის დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადიზე, რომელიც მაისში დაიპყრო რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პოლკოვნიკ სტივ ვორენის ინფორმაციით, ექსტრემისტების პოზიციებზე ბოლო 10 დღის განმავლობაში განხორციელებულმა ავია იერიშებმა მოამზადეს ნიადაგი ქალაქზე გადამწყვეტი სახმელეთო შეტევისთვის. ტიუორენის ცნობითვე ავიაიერიშების შედეგად მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე ასეული წევრი და განადგურებულია მძიმე საბრძოლო ტექნიკა. პენტაგონის შეფასებით ამჟამად ქალაქ რამადიში 600-დან 1000-მდე ექსტრემისტი იმყოფება. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს, რაც შეიძლება ნათლად უნდა გააგებინოს, რომ დაუშვებელია პრეზიდენტ ასადის სამხედრო ძალით დახმარება და სირიაში ქაოსის გაძლიერება. ამის შესახებ ყოფილმა სახელმწიფომ დივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის სხვა დემოკრატ პრეტენდენტებთან ტელედებატებისას. კლინტონმა აღნიშნა, რომ მიზნის მისაღწევად ვაშინგტონმა ლიდერის როლი უფრო აქტიურად უნდა შეასრულოს.
Ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მაშასა გენდერული ამბები, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს მე გაუძღვები გენდერულ ამბებს. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პრობლემებზე ვილაპარაკებთ და ბავშვებისთვის განკუთვნილი პირველი ჰოსპისის შექმნის თაობაზე დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ამიტომ მგონია, რომ ბევრი დაინტერესდება ამ თემით და ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, დაგვირეკეთ ნომერზე სტუდიაში 2-988-327. ჩვენ სტუმრებთან ერთად ველოდებით თქვენ ზარს. ჩვენი სტუმრები კი დღეს იქნებიან ქეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური ხელმძღვანელი. გახლავთ ჰოსპისისა. დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად რამდენიმე წუთში, მანამდე მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლაპარაკობს და უჩვენებს რადიო თავისუფლება, იმიტომ რომ ახლა ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის ეს პირდაპირ ეთერია, თუმცა იწერება ჩვენი გადაცემა ვიდეოზე და სულ ცოტა ხანში უკვე Facebook-ზე შესაძლებელი იქნება ამ გადაცემის, ასე ვთქვათ, ვიდეო ვერსიის ნახვა. და ასევე დღეს საღამოს 9 საათზე ატელიარ არტარიაზეც შეუძლია დაინტერესებულ ყველა პირს, რომ ნახოს ჩვენი გადაცემა. ეხლა კი რადიო მსმენელებისთვის ვაგრძელებთ გადაცემას. პირდაპირ ეთერში ვართ, პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ქეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური დირექტორი. გახლავთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს აი რაღაც სამედიცინო ასპექტზეც გვექნება საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძვირფასო სტუმრებო. მოდი ჯერ რაღაც ოდნავ გავარკვევოთ მიზეზს, ეს ჩვენს ენას მიზეზი რა არის ჩვენი შეკრებისა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ასე ვთქვათ საინტერესო განხილვაზე. კეთილშობილური საქმის აქ უნდა ვთქვათ რომ ეს ძალიან ძალიან კეთილშობილური საქმე, მღელვარე საქმე, პრობლემური საქმე. 10 ოქტომბერს ჰოსპისის და პალიატიური მზრუნველობის მსოფლიო დღე იყო და სწორედ ამ დღეს საფუძველი ჩაეყარა ბავშვთა პირველი ჰოსპისის მშენებლობა საქართველოში. სოფელ დიღომში უნდა აშენდეს, არა, რამდენადაც ვიცით, ეს სწორედ იქ იყო ეს ამბავი, ღონისძიებას არ დავარქმევ, გაცვდა რაღაცა ეს სიტყვა, მეუბნოთ უფრო მნიშვნელოვანი რამ იყო, რაც იქ ხდებოდა ჩემი
აზრით.
საძირკველი საფუძვლის ჩაყრა, ესე ვთქვათ, საქმისა, იმიტომ რომ შენობა კიდე ძალიან სერიოზული ამბავია, მაგრამ მაინც უფრო ფორმალურია და საქმე არის გაცილებით მნიშვნელოვანი, მე მგონი. მოკეთ ბავშვთა ჰოსპისის მშენებლობა უნდა დასრულდეს 2016 წელს, რამდენადაც ვიცით, ყოველშ გეგმა ასეთია. და ეს იქნება პირველი სახლი, სადაც ქრონიკული უკურნებელი სენი დაავადებული ბავშვები და მათი ოჯახები სრულად უფასოდ პალიატიური მზრუნველობის მომსახურებას მიიღებენ. ინიციატორი ამ სოციალური პროექტისა გახლავთ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ეს სწორედ ამიტომაც არის ქეთი დღეს ჩვენი სტუმარი. ასევე ესე იგი სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, სახელოს პრეზიდენტის რეზერვო ფონდი და ასევე არიან ინდივიდუალური დონორები, ხალხი ვინც ასე ვთქვათ ნებაყოფლობით აფინანსებს ამ საქმეს. აი ამაზე გვექნება დღეს საუბარი. მე შეგახსენებთ, რომ სტუდიაში ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 და ვისაც აღელვებს ეს თემა დაგვიკავშირდით, ჩვენი სტუმრების სიამოვნებით გიპასუხებენ, თუნდაც აზრიც გამოთქვით, ჩვენ ღია ვართ ამისათვის ყოველთვის. მინდა რომ თავდაპირველად ვთხოვე, სანამ ვთქვათ დავიწყებდით, როგორ დაფუძნდა კლება, რა იყო ტროკლების საფუძველზე შედგა ეს ყველაფერი, მანამ უბრალოდ ჩვენი მსმენელი უფრო კარგად რომ იყოს გარკვეული, მე მინდა რომ ნინოს ვკითხო, რომ რაღაც რამდენიმე სიტყვის აგვიხსნას კიდე ერთხელ, რა არის ჰოსპისი და რა არის ზოგადად პალიატიური მზრუნველობა.
მოგესალმებით. მინდა ვთქვა, რომ მეც ნახლავართ საერთოდ განათლებით პედიატრი ვარ და ვმუშაობ ბავშვთა იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში 26 წელია. ამიტომ აი ეს პალიატიური მზრუნველობა ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, ნუ მართალია 2 წელია უკვე ახლობელი გახდა, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ რამეს ჩვენ ეხლა ვსწავლობთ, იმიტომ რომ მაინც ეს არის სრულიად ახალი სფერო და მე მინდა ვთქვა, რომ არა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, პალიატიური მზრუნველობა ალბათ საქართველოში ჯერ დაწყებულიც არ იქნებოდა. ნუ რამდენიმე წლის წინ ამას ქალბატონი ქეთი მოგახსენებთ, მათ ჩაუყარეს მოზრდილთა პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში და აი უკვე 2 წელია, 2-3 წელიწადია, რაც დაიწყეს ფიქრი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობაზე.
შეგვარჩიეს თქვენი ღამით არა ქეთი ინიციატორი, რამდენადაც მახსოვს, მოდი ერთი წუთი ქეთისთან გადავიდეთ სიტყვით, რა კი ამას უკვე შეეხენინო, მე დავუბრუნდეთ სამედიცინო ასპექტს და ვთქვათ მას, ესე იგი თავიდან შესაძლებელი გახდა მოზრდილთათვის, ხო ქეთი?
საერთოდ მე მართალი გითხრათ ამაყივარ ამით, რომ ჩვენი ფონდი იყო სათავეში პალიატიური მზრუნველობის დაწყების საქართველოში. ეს არ არის ძალიან ძველი სფერო მედიცინისა და ცოტა მეტისა და ეს მულტიპროფილური მზრუნველობისა და როდესაც ისტორიას ჩავხედებ, ნახე რომ თქვათ 80-იან წლებში დაიწყო პირველი ჰოსპისები, ბავშვთა ჰოსპისები 80-იანში და 70-იანში საერთოდ ჰოსპისების მშენებლობა სოფლიოში. პირველად ეს ინგლისში, ამერიკაში, ხანდახან ერთდროულადაც კი გავითარდა რამოდენიმე კიდევ ევროპულ ქვეყანაში. და არ იყო ადვილი საზოგადოებისთვის ამის მიღება, ამის აღქმა. გარკვეული დრო დასჭირდა იმას, რომ საზოგადოებას ეს სრულად მიეღო და შემდეგ მეტის გვერდში დაძლობოდა ამ წამოწყებებს. და შეიძლება საქართველოში ჩვენმა ფონდამ მაშინ მე იქ არ ვმუშაობდი, მაგრამ უკვე 99 წელს, ესე იგი 90-იანი წლების დასასრულს პირველად წამოწია ეს საკითხი. მაშინვე გამოჩნდნენ პარტნიორები, ერთი მხრივ ექიმები, მეორე მხრივ არასამთავრობოები, რომლებიც ამ საქმეში ჩაერთვნენ და პირველი ეტაპი ეს იყო ადვოკატირება. ადვოკატირება კანონმდებლობის, ანუ ჩვენ კანონმდებლობაში ამდაგარი ტერმინი არ არსებობდა და ამდაგარი მზრუნველობა არ განისაზღვრებოდა.
და ეს ორი ჰოსპისი მოზრდილთათვის, რომელიც არის მაშინ
მალევე შეიქმნა 2000-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა. ესე იგი მე უნდა აღნიშნო, რომ პირველ ეტაპზე ძალიან სერიოზული როლი ადვოკატირება შეასრულა ასოციაცია, რომელსაც შემდგომში უკვე პალიატიური მზრუნველობის ასოციაცია დაერქვა. მაშინ პირველად გახდა ჩვენ გაჩნდა ჩვენ კანონმდებლობაში ეს ჩანაწერი თავად პალიატიური მზრუნველობაზე და გარკვეულ პასუხისმგებლობაზე, რომელსაც შემდგომ აიღებდა სახელმწიფო. და 2000 წლების დასაწყისში საინტერესოა, რომ პირველი ჰოსპისი მონასტერში შეიქმნა, დედათა მონასტერში, ფერისცვალების მონასტერში, და სხვა ჩვენ დღემდე ფუნქციონირებს. შემდეგი უკვე შეიქმნა ეროვნული ონკოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. და შემდგომში მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე საავადმყოფოში ასევე დამატებითი განყოფილებები გაჩნდა. მაგრამ მაშინ ყოველთვის მთელი ამ წლების მანძილზე იყო აქცენტი ზრუნველობაზე, პალიატიურ მზრუნველობაზე, ну, რა თქმა უნდა, ზრუნველობს ეს მეტად საჭიროებად. და აქცენტი იყო თავიდანვე როგორც შინზრუნვაზე, ანუ ოჯახში მისვლა მომსახურება, ასევე უშუალოდ ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე. რა შეეხება ბავშვთა ჰოსპის, თავისთავად ეს ძალიან მძიმე და რთული თემაა სასაუბროდ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა 2013-ში, რომ
ერთი წამი სანამ
კონსულტაციებზე
გადახვალ უფროსების მაინტერესებს და თან მაინტერესებს, რატო გაჩნდა აზრი, რომ კვლევა ჩატარებულიყო. ესეც
ხო, ესე იგი, ეს მართლაც მრავალწლიანი პროცესია. როგორც მოგახსენეთ, უკვე ამ დღეისთვის არსებობს ერთი მხრივ პალიატიური ასოციაცია, რომელიც განაგრძობს ადვოკატირებას გარკვეული თემებისა. არსებობს ორი, ასე ვთქვათ, სრულყოფილი ჰოსპისი, ერთი დედათა მონასტერში და მეორე ონკოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. არსებობს რამოდენიმე განყოფილება და არ გვყავს პროფესიონალები. სხვა ჯერ ამაშიც ალბათ უნდა აღნიშნავ, რომ ჩვენმა ფონდმა და მისმა ნიუ-იორკის შესაბამისმა პროგრამა როლი შეასრულეს სპეციალისტების მომზადებაში. დღეს ჩვენ ხავს ადამიანები, რომელთაც აქვთ როგორც სამაგისტრო ამ სფეროში. ესე იგი, აი ამ წლების მანძილზე, 2000 წლების მანძილზე, ესე იგი, ერთი მხრივ მომზადდა სპეციალისტები. თვითონ ექიმებმა გაიარეს გადამზადება, ექცნებმა გაიარეს გადამზადება და გარდა ამისა დღეს უკვე ყავს რამოდენიმე სპეციალისტი, რომელსაც სადოქტოროც კი აქვს დაცული ამ სფეროში. ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩვენი ფონდისა და ჩვენი ნიუ-იორკის ჯანდაცვის პროგრამის თანამშრომლობით. მათ ჰქონდათ საშუალება სან-დიეგოში და სხვა ქალაქებში გაევლოთ დამატებითი, ესე იგი, ტრენინგი, ექსპერტიზა და ასე შემდეგ მიეღოთ და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს უკვე გარკვეული წრე არსებობს ხალხისა, რომელიც უბრალოდ კი არ ერკვევა ამ თემებში, არის ძალიან ჩაღრმავებული სპეციალისტი.
ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ნინო ხელადმოვალ, შენთან კითხვით, რა სპეციფიკური პროფესიული ცოდნა ჭირდება ექიმს სწორედ აი ასეთი ტიპის მზრუნველობისთვის? ეს არ არის მხოლოდ ექიმი, რა კი მზრუნველობა სიტყვა შემოდის აქ არა, მაგრამ ამას მოდი რამდენიმე წუთის შემდეგ მანამდე, რომ აი ესე ვთქვათ, რაღაცა ისტორიული ექსკურსია გავიარეთ. მე მოგასმენინებთ თქვენ სიუჟეტს ჩვენსას, რადიო თავისუფლება მოამზადა თავიდანვე, როგორც კი მაშ კვლევა ჩატარდა და გაჩნდა ეს იდეა. რადიო თავისუფლება მომზადა ამაზე სიუჟეტი, გიორგი გოგუა ჩვენი რეპორტერი მუშაობდა ამაზე და მოდი ჩვენ მსმენელს მოვასმენინოთ, თქვენს გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ აი გავიაროთ, უფრო მწყობრად ვნახოთ, რა ჩვენს ორივეს თქვენ ხმას თქვენ გაიგოთ. ჯერ კიდე მაშინდელს გოჩა, თუ შეიძლება რომ სიუჟეტი ჩავდოთ.
ბავშვთა პალიატიური ცენტრი არის დაწესებულება სახლი უკურნებელი სენით დაავადებული ბავშვებისათვის. გეგმის მიხედვით ჰოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს. 24-საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისთვის. დღის ცენტრი, სადაც ბავშვებსა და მშობლებს დილიდან საღამომდე მოემსახურებიან, და შინ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბენეფიციარებს სახლში მოემსახურება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმოადგენელი ქეთი ხუციშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა ჰოსპისის არსებობა მნიშვნელოვანია, რადგანაც კვლევამ აჩვენა, რომ პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში ყოველწლიურად 800-ზე მეტ ბავშვს სჭირდება.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თემისადმი საერთო დამოკიდებულება უკვე შეიცვალა საქართველოში. ზოგიერთი მშობელი იმასაც კი ამბობს, რომ ადრე საერთოდ ცხვენოდა საზოგადოებაში მის აღიარება, რომ ესე ძიმე დაავადებული ბავშვი ყავდა და არც კი უნდოდა, რომ ამაზე ყურადღება ყოფილიყო. დღეს თითოეული მათგანი მზად არის, რომ მიიღოს ოჯახში, მოიყვანოს ბავშვი ამ დაგვარ ცენტრში და ისწავლოს, თვითონაც ისწავლოს, თუ როგორ
უკეთ მოუაროს თავის ბავშვს.
ამ თემაზე კვლევა 2013 წელს ჩატარდა. როგორც ქეთი ხუციშვილი ამბობს, სწორედ ამ კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვთა ჰოსპისის აშენება აუცილებელია. პროექტის განსახორციელებლად თანხა საქართველოს პრეზიდენტის ფონდმა და სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა გამოყვეს. რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდა 2015 წლის ივლისში მშენებლობა დაწყებულიყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა ჰოსპისი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის კუთხით უკვე მუშაობს, თუმცა ისინი ბენეფიციარებს ჯერ მხოლოდ სახლში ემსახურებიან. ორგანიზაციის კლინიკური ხელმძღვანელი ნინო კაციტაძე ამბობს, რომ დიდი ჰოსპისის აშენების შემდეგ ისინი უფრო მეტის გაკეთებას შეძლებენ.
ეს იქნება გარკვეულწილად მშობლების მხარდაჭერა და მშობლების დასვენება, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პალიატიური მზრუნველობის დროს. ეს ადამიანები ხო წლების მანძილზე არიან ესეთ რუტინაში და ესეთ ფსიქოლოგიურ სტრესში და ეს იქნება სოციალური მხარდაჭერაც მათი, ჩვენ რა რესურსებიც გვექნება იმის მიხედვით, ფიზიკური დახმარება და თან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.
პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები საქართველოში უკვე არსებობს, მაგრამ ისინი მხოლოდ ზრდასრულ ადამიანებს ემსახურება. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პირველი ცენტრის მშენებლობა 2016 წელს დასრულდება და ბავშვებისა და მათი ოჯახების მომსახურება აქ უფასო იქნება.
აი ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ ჩვენს მსმენელთან ერთად. ჩამშენდედა ეხლა მაშინვე როგორც კი უკვე გააქტიურდა ამაც ეს გამოჩნდა რეალურებში ჩაერთო და გამოჩნდა რეალურად შესაძლებლობა რომ ეს იყოს და მინდოდა რომ აი რაღაცა ყველა მეტად და სრულად წარმოდგენა ქონოდა რომ აი ეს არ არის პროცესი რომელიც ესე უცბად ერთ დღეს გადაწყდა და რომ ამისთვის ძალიან ბევრი ძალის ხმევა მრავალი წლის იყო დახარჯული და რაღაცნაირად მოვედით აი იმ მომენტამდე სადაც ახლა ვართ. აი სად ვართ ახლა? მოდი ამით განვაგრძოთ საუბარი. სპეციალისტებზე საუბრობდა ქეთი, ნინო და ვთქვით ჩვენ დავკვირდით ჩვენ მსმენელს, რომ სპეციალისტების მომზადებაზე ვლაპარაკეთ, რომ პირველი რაც გაუჩნდება აუცილებლად ყველას ვისაც საჭიროება ასეთი ტიპის დახმარება და მზრუნველობა ამაზე ფიქრობს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა აი განათლების მიღება ამ სფეროში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი მოკლე ისტორიულ წინასიტყვაობას გავაკეთებ, რომ 1967 წელში ჩამოყალიბდა პირველი ჰოსპისი ლონდონში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი ითვლება მშობლად ამ საერთოდ პალიატიური მზრუნველობის და გარკვეული დრო დასჭირდა მას შემდეგ, მხოლოდ 1982 წელს შეიქმნა ოქსფორდში უკვე ბავშვთა პირველი ჰოსპისი და მისი საფუძველის ჩამწერელი იყო ექთანი ფრანსის დომინიკი, რომელმაც წამოიყვანა ბავშვი, იცით აი იმიტომ ყვები ხო ამ ისტორიას, რომ თქვენ მიხვდეთ
რას წარმოადგენს
აი პალიატიური მზრუნველობა. მან წამოიყვანა მშობლებისგან ჰელენი და შემდგომში ამ ჰოსპის სწორედ ჰელენის სახლი დაერქვა და მე მინდა ვთქვა, რომ აი ჰოსპისების სახელები ყოველთვის არა ჰოსპისია, არამედ რაღაც სახელები ქვია და ამ შემთხვევაში
მათი ოცნებების სახლი მსოფლიო კავარსკვლავებზე ნადირობა ცისარტყელის მიღმა იმედის სახლი და ასე შემდეგ. მართლაც ზაშტაბის დავიღო ჩემზეც მოახდინა შტაბიშტილება და საგანგებოდ ამოვიწერე ნო ეს სახელწოდებები რატომ
აი და პირველი სწორედ იყო ჰელენის სახლი ოქსფორდში, რომელიც 1982 წელს გაიხსნა და მიზანი თვითონ აი ამ სახლის გახსნის რა იყო, იცით, ეს სახლი იყო თვითონ ამ მედდის და მან მშობლებს ესე იგი დროებით წამოიყვანა ეს ბავშვი იმისათვის, რომ მშობლებისთვის მიეცა მოსვენების დასვენების საშუალება, იმიტომ რომ ეს იყო უმძიმესი ბავშვი თავისი ტრავმა გადატანილი, თავის უნარშეზღუდულობით, ძალიან მძიმე უნარშეზღუდულობით და აი ამ შემთხვევაში აი პალიატიურ მზრუნველობაში ერთ-ერთი საკითხი სწორედ არის მშობლების დასვენება, მოსვენება მათთვის, იმიტომ რომ აი როგორც სიუჟეტში იყო, მე ხაც ვიმეორებ, მათთვის ეს ძალიან დიდი ტვირთია, ყოველდღიური, ყოველწამიერი ტვირთია და მათ ნამდვილად ესაჭიროებათ ფსიქოლოგიურიც და ფიზიკური ჩვეულებრივი დასვენებაც და ეს იყო მაგალითი სწორედ იმის, რომ წამოიყვანა და აი პირველი ესე შეიქმნა და მხოლოდ 1989 წელს უკვე ინგლისში სამეფო კოლეგია მექიმთა უკვე პალიატიური მზრუნველობა გამოყო როგორც ცალკე სპეციალობა. ეხლა ჩვენთან როგორც ქალბატონმა ქეთი მოგახსენათ დი ვესიგი მოზდილთა პალიატიური მზრუნველობის სპეციალისტები არსებობენ და სწორედ აი 2-3 წლის წინ შეგვარჩიეს ჩვენ რამდენიმე ექიმი და ექთანი იმისათვის რომ ჩვენ გაგვეულო გარკვეული ესე იგი განათლება
მიიღოს ვისაც შესაძლებლობა რომ წასულიყო და საგანგებო კურსები
გაგვეულო მე
კი რა არის საგანგებო ესეც გითხარი
იქით ეს პრაქტიკის სახით იქ თეორიული ტრენინგები კონგრესზე რამდენჯერმე ვიყავით სადაც ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მოვისმინეთ მაგრამ ნუ წიგნები გვაქვს გვაჩუქეს იქ სხვათა შორის როდესაც ამსტერდამში ვიყავით და შესანიშნავი პროგრამა იყო ესეთი გადამზადების მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი მაინც გვჭირდება ჩვენ ჯერ რა თქმა უნდა ახლა იმიტომ რომ ეს არის აი როგორც მოგახსენეთ ცალკე სფეროთ ჩამოყალიბდა როგორც დისციპლინა ისე ცალკე ჩამოყალიბდა და ჩვენ კიდევ რა თქმა უნდა მრავალი წელი დაგვჭირდება იმისათვის რომ უფრო კარგად გვნობდეთ ამ სპეციალობაში და უფრო დიდი გამოცდილება გქონდეს რა თქმა უნდა ეს ახლა ეს მოვა ნელ-ნელა
გამოცდილებაზე მოდი აი სანამ კიდე 5 წუთი გვაქვს სანამ ახალი ამბების რო იქნება ჩვენ ეთერში გამოცდილებაზე განვაგრძოთ იმიტომ რომ კიდე ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს თქვენთან აი ეს დასალური გამოცდილება რა არის ანუ აი რა დაგვიდა
აი ახლა მინდა გითხრათ რომ თუ 1982 წელსში იქმნა მე უკვე 90-იან წლებში ავსტრალიაში და კანადაში უკვე ქსელი უკვე იხსნება ნელ-ნელა 90-იანი წლებიდან იხსნება ნელ-ნელა ბავშვთა ჰოსპისები და ამჟამად მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 40-მდე მხოლოდ ბავშვთა ჰოსპისია
40
ჰოსპისია და სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა მაგალითად სამხრეთ აფრიკაში ამ რესპუბლიკაში მრავალი ბავშვთა ჰოსპისია იქ თქვენ იცით რომ თქვათ შიცი წარმოადგენს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას და აი სწორედ შიცით ბოლო სტადიაზე მყოფი ბავშვები წარმოადგენენ აი კატეგორიის ერთ-ერთ კატეგორიას რომელთაც ესაჭიროებათ პალიატიური მზრუნველობა და ამიტომ იქ ძალიან განვითარებულია ეგ და ძალიან ბევრმა ორგანიზაციებმა ხელი შეუწყეს იქ როგორც განათლებას აი ამ პალიატიურ მზრუნველობაში სპეციალისტების ძალიან
პროგრამებში არის ამ უმაღლეს სამედიცინო
სასწავლებლად. იქით ახლა ჩვენთან მე როგორც ვიცი ჩვენთანაც არის გარკვეული კურსები სამედიცინო სასწავლებლებში, მაგრამ აი ესეთი ცალკე სპეციალობა
როგორც
ეს გახლავთ და დასავლეთში იცით რა მინდა გითხრათ, რომ ექთნებსაც კი აი ჩვენ ვიყავით ამსტერდამში როგორც მოგახსენეთ და აი იქ ძალიან საინტერესო რამ გითხრეს, რომ გარდა იმისა, რომ ექიმებს აქვთ ეს სპეციალობა მიღებული, ექთნებს და მე ბოლოს გითხრეს, რომ ზოგადი და მოზდილთა პალიატიური კი არ უნდა კონდესო სერტიფიკატი ექთნებს ბავშვთა პალიატიური. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს სპეციალობა ცალკე არის უკვე ბავშვთაც გამოყოფილი და ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩემი ოცნება არის, რომ მომავალში ჩვენ რამენაირად ამას დაუახლოვდეთ და ნუ პირველი რა თქმა უნდა მაინც არის განათლება და ამ სფეროში გამოცდილების მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საიმექიმებს, რომლებიც იქ მუშაობთ, ახლა ძირითადად ორნი ვართ, ორივეს ზოგადი პედიატრეული და ჩვენ დირექტორს რეანიმაციული გამოცდილება აქვს 26 წლიანი და მე 26 წლიანი გამოცდილება მაქვს ზოგადი პედიატრეული და რა თქმა უნდა ასეთი ბავშვები მუდმივად ყავს ხოლმე ჩვენ სტაციონარში. რა თქმა უნდა ყველა არა, მაგრამ რაღაც გარკვეული პროცენტი ყოველთვის არის ხოლმე ასეთი ბავშვების, რომლებსაც უმწავდებათ, თავიანთი დაავადება და ხვდებიან სტაციონარში. ასე რომ ეს ჩვენთვის თქვათ ახალი არისო ამ თვალსაზრისით, მაგრამ აი რაც ახალ საჭიროა უცლებელია პალიატიური მზრუნველობისათვის ჩვენ ამას ნელ-ნელა ვსწავლობთ და იმედი მაქვს რომ კიდე უფრო
ნინო ماشي ეს თქვენ სტაციონარში მათი მოვლის და მათი მზრუნველობის გამოცდილება გაქვთ და ნუ ნათელიაობა ჩვენი სპეციალისტის რომ ჰოსპისი არის კიდევ სხვა რამ. ანუ შეიძლება რომ გავაიგივოთ გარკვეულწილად ინტერესიც არის ადგილი ადგილი სადაც მოიყვან სადაც ზრუნავ ამ ბავშვზე, მაგრამ ჰოსპისი არის კიდევ რაღაც სხვა რამ და მე მინდა რომ უფრო ნათელი წარმოდგენა ქონდეთ ჩვენ მსმენელებს, აი ეს კიდევ სხვა რამ რა არის და აი ჩვენი განცდის მეორე ნაწილი ამით დავიწყოთ სწორედ, თუმცა სხვა სასაუბრო ბევრი გვაქვს. ახლა ახალი ამბების დრო იქნება ჩვენი რადიოს ეთერში, მსმენელს შევახსენებ რომ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, კეთე ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციდაძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი კლინიკური დირექტორი და ჩვენ სწორედ ჰოსპისზე, ბავშვთა პალიატიურ მზრუნველობაზე საუბრობთ. რამდენიმე ერთ წუთში პრაქტიკულად რამდენიმე არც კი მინდა განვაგრძობთ საუბარს, მანამდე კი ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს, რადგან ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წლის აგვისტოს ომის დროს შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძების დასაწყებად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან ნებართვა ითხოვა პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ. მისი განცხადებით საკმარისად აქვს საფუძველი ივარაუდოს, რომ შეიარაღებული კონფლიქტისას ჩადენილი იყო სამხედრო და კაცობრიობის საწინააღმდეგო დანაშაული, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების გაძევება და სამშვიდობო ძალებზე თავდასხმა. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფო მუსლიმებს მოუწოდა ჯიჰადი გამოუცხადონ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ექსტრემისტების მიერ გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში დაჯგუფების წარმომადგენელი ალ ადნანი აცხადებს, რომ მთელი მსოფლიოს მუსლიმი ახალგაზრდობა უნდა ებრძოლოს შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს, რომლებმაც მუსლიმების წინააღმდეგ ჯვაროსნული ლაშქრობა დაიწყეს. პენტაგონმა განაცხადა, რომ ამერიკელი სამხედროების მიერ გაწვრთნილი ერაყელი ჯარისკაცები მზადარიან კონტროლი აღადგინონ ერაყის დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადის, რომელიც მაისში დაიპყრო რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პოლკოვნიკ სტივ ვორენის ინფორმაციით, ექსტრემისტების პოზიციებზე ბოლო 10 დღის განმავლობაში განხორციელებულმა ავია იერიშებმა მოამზადეს ნიადაგი ქალაქზე გადამწყვეტი სახმელეთო შეტევისთვის. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი არაპირებს ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე მოწმის სტატუსით დაკითხოს ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი და რესპუბლიკის ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. როგორც აგენტო ინტერფაქსი თავის წყაროზე დაყნობით იუწყება, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა კადიროვის და სხვათა დასაკითხად მოტივი ვერ აღმოაჩინა.
პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. ეხლა სანამ ახალი ამბები იყო, მე ჩემ სტუმრებთან ერთად საუბრობ, ისინი მიზიარებდნენ როგორი ამაღელვებელი იყო მართლაც ეს საფუძველის ჩაყრა, იმიტომ რომ ალბათ ყველა ვინც ამას შეეყო, ვინც უშუალოდ იცით კიდევ და კიდევ ფიქრობს ამაზე, დაფიქრდება, მოდი ამას ასე უწოდოთ, იმიტომ გარბის ეს ცხოვრება და ხანდახან არ დაფიქრდები ხოლმე იმაზე, რაც ჩვენ გვერდით არის და რაც ესე საჭიროებს ჩვენ ყურადღებას და ჩვენ ზრუნველობას. და ამის გამო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩათვალა თავი რაღაცნაირად მოვალედ თუ სრული გამოთქვა, რომ ამ საქმეში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ შევწყვეტეთ საუბარი, საუბრობდით იმაზე, იმ მომენტზე შევწყვეტეთ, თორსა საუბრობდით, რომ ერთია სტაციონარი თქვა საავადმყოფოში, სადაც შეგუნებრივი არის და ჩვენ დღევანდელ სტუმარს ნინო კაციდაძეს ამის დიდი გამოცდილება აქვს, და მეორეა ჰოსპისი. ანუ მინდა ნინოს კითხო, რა განსხვავება ამ სტაციონარსა და ჰოსპის შორის, იმიტომ ის არის კიდევ რაღაც სხვა. და აი ნათელი რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ეხლა რატო დავიჟინე, გულისხმობ რომ ეს რაღაც სხვა არის, ასევე გარემო, არასაავადმყოფოს გარემო არა. აი ამ მხრივაც ჩვენ როცა სპეციალისტებზე ვსაუბრობდით, ნინო, აქაც ალბათ არის საჭირო სპეციალისტების მომზადება ან ჩართვა, რომ აი როგორი იყოს ეს გარემო, ამ მხრივაც ამ გამოცდილების გაზიარება, ხო, იმიტომ რომ უკვე ბევრი არის ამ ამაზე ნაფიქრი ბავშვებისთვის, ეს გარემო როგორ იყოს კომფორტული, როგორ იყოს მაქსიმალურად შემამსუბუქებელი მათი ყოფისა, ხო? მოდი თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ, რა არის, რა გარემოა?
დიახ, აი სანამ ამ თემაზე გადავიდოდი, მინდა ვთქვა, რომ მოდელები არსებობს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის, სხვადასხვა მოდელი არსებობს. და სხვათა შორის ჩვენ ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე იოლი დასაწყისი არის შინზრუნვის პროგრამის განხორციელება, რომელსაც არ ჭირდება ძალიან დიდი რესურსები და ყოველთვის გვირჩევდნენ სხვათა შორის, რომ დაიწყეთ აი ამით და მერე უკვე. აი ამ მოდელებს თუ ვიტყვით, არა, ჰოსპისი ერთ-ერთი მოდელთაგანია. ასეთი მოდელები არის, შეიძლება იყოს სტაციონარშიც, იყოს ვთქვათ პალატების სახით ეს ჰოსპისი, რამდენიმე პალატა. არსებობს ჰოსპისი, აი როგორც თქვენ ჰელენის სახლი ვახსენეთ მაგალითად, იქ არის სტაციონარიც ამ ჰელენის სახლში. ანუ ჩვენც ესე ვაპირებთ და ჩვენ გეტყვით მერე რა გვინდა, რომ ეს ყოველთვის მომცველი პროგრამა განხორციელდეს. არის დღის სტაციონარი, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს მაგალითად ჩვეულებრივ საბავშვო ბაღთან, არსებობდეს და არაფერი, ეს არის უბრალოდ ასეთი მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჰოსპისში იყოს ეს დღის ცენტრი, ასეთი მოდელებიც არსებობს და უფრო ხშირად სხვათა შორის უცხოეთში, რაც ჩვენ ვნახეთ, არის სწორედ ესეთი მოდელები, რომ დღის ცენტრები არსებობს და ნუ სტაციონარული განყოფილება და არსებობს კიდე, როგორც მოგახსენეთ, შინზრუნვის პროგრამა, რომელიც ნებისმიერი ადგილიდან შეგიძლია განახორციელო. კონდეს ერთი ოფისი, იყოს გუნდი და ნუ კონდეს რესურსები იმის, რომ განახორციელო ეს. ზოგიერთი სპეციალისტი, მაგალითად ტომაშ დანგელი არის ესეთი პოლონელი ექიმი, რომელსაც შინზრუნვის მამამთავარი, ასე ვთქვათ, ვარშავაში, იგი ამბობს, რომ მას მრავალნაირი მოდელი უნახავს სხვადასხვა ქვეყნებში, ჰოსპიტალურიც, ჰოსპისში სტაციონარული მომსახურებაც, მაგრამ თვლის, რომ შინზრუნვა, მაგალითად პოლონელი ხალხისთვის, სადაც ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახის წევრებისთვის, მშობლებისთვის, ამ ფსიქოლოგიურ დახმარებას, რომ ბავშვმა იგრძნოს თავი სახლში, ის თვლის მაგალითად, რომ შინზრუნვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
აი რაღაცა ტრადიცია, სპეციფიკური საზოგადოების,
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება და ეს გამოჩნდება ალბათ ჩვენთანაც მუშაობის პროცესში. და აი დღის ცენტრად შეეხება და აი ჰოსპის როგორი გაგებითად ჩვენ მაგალითად ლექციები რო გვაქვს სხვადასხვა რეგიონებში, იქ ყოველთვის ვაჩვენებ ხოლმე ჩრდილოეთ ირლანდიაში გადაღებულ ერთ-ერთ ეს ჰოსპის და ძალიან საინტერესოა, ბავშვები თამაშობენ. აი ეს არტ თერაპია ერთ-ერთი კიდე, ნუ ძალიან ბევრი რაღაც შემადგენელი აქვს იქ ვარჯიშების თვალსაზრისით, ოთახები არსებობს სპეციალური, სადაც მულტისენსორული, დიახ, აი სადაც ეს მულტისენსორული, ანუ სადაც ვიზუალური სმენითი, ტაქტილური, ანუ შეხებითი, ეს ყველაფერი ვარჯიშის სახით ხდება. ესეთი ოთახი არსებობს, რომელიც საკმაოდ და მეთოდები, დიახ, რომელიც აი თუნდაც იმ ბავშვებისთვის, ვინც ნარკოტიკულ საშუალებებზე მორფზე იმყოფებიან და მათი ორგანიზმიდან ამ მედიკამენტის გამოძევებას გარკვეული ხანგრძლივი დრო სჭირდება, მათთვის აი ეს მაგალითად ეს ოთახი ძალიან კარგია და არა მარტო მათთვის, უნაშეზღუდული ბავშვებისთვისაც. აი ეს ერთ-ერთი კომპონენტი ეს არის, როგორც გითხარით, და არტ თერაპია, ნუ თამაში იქ რო შეხედავთ, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ვარჯიშს და აი მაგალითად აუზი თითქმის ყველა ასეთ ეს იგი ჰოსპისში არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ამაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, თუნდაც ძალიან უნაშეზღუდულ ბავშვებს ყავთ თავიანთი მეურვეები, ვინც მათ აბანავებენ. და ეს ზოგისთვის აი ჩვენ ახალი ბენეფიციარი ყავს, ეხლა ჯერ მასთან ბინაზე არც მივსულვართ, უბრალოდ გავესაუბრეთ და მან გითხრა, რომ ეს ბავშვი 7 წლის ნიაკო არის, უყვარს ძალიან და დაყავთ აუზზე. და აი ჩვენთან როცა ესეთი საშუალება იქნება, ჩვენც უთხარით, რომ აი ჩვენთან უკვე ეს იქ რაღაც ჭირდება, ვთქვათ, სოციალური დასხვევა რაღაც, და ჩვენთან ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი, ამას ვეუბნებით ჩვენ მშობლებს პირველივე შეხვედრაზე, როცა ვაცნობთ ჩვენ ვინ ვართ და მოვინდომეთ, რომ ეს ოფისში მოხდეს მაინც, იმიტომ რომ წარმოდგენა ზოგადი, რომ აი ჩვენ რას წარმოვადგენთ, ვინ ვართ, დაინახო მაინც ეს რომ
ჯერ მაინც არ გიცნობე და რა გჭირდებათ მეტი
რა თქმა უნდა ეს პროგრამა შინ ზრუნვის დაიწყო 1 მარტიდან ოფისი უკვე მზად იყო ამაში დაგვეხმარა ევექსი მაგრამ აი ერთი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ არ ყოფილიყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს საერთოდ პალიატიური და მით უმეტეს მე რაც ვიცი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა ნამდვილად არ დაიწყებოდა იმიტომ რომ აი მთელი ეს გადამზადება შემდეგ ეს განსაკუთრებით ნინო კიკნაძე მინდა გამოვყო რომელიც არის სულისჩამდგმელი ამის და მოკლედ ამას ძალიან დიდი ჩვენ ამის თავი რა თქმა უნდა
ძალიან კარგია რომ შენახსენე ეს იმიტომ რომ შენგან სწორედ საქმის ჩახედული ადამიანისგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხედავ ყოველნაბიც ხედავდი სწორედ ფონდის მონაწილეობა როგორი იყო სამ გავგზელებთ გადაცემას კეთის ვახსენებთ ნინო საუბრობ შევახსენებ გოდსბენელს რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პალიატიური მზრუნველობის პრობლემებზე და ჩვენი სტუმრები არიან კეთი ხუციშვილი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი კლინიკური დირექტორი ჰოსპისის წარმომადგენელი ვამბობთ ნიშნავს იმას რომ ჰოსპისი უკვე გვაქვს და გადავდივარ კეთისთან სწორედ აი გავაგზავნე მინდა ეს თემა ის რაც ახლა ნინო მაღწერა გასაგებია რომ ესე თავისთავად ვერ მოხდება ამას ყველაფერს ჭირდება ძალიან დიდი ხელშეწყობა ხო და აი ამიტომ კეთი მინდა ყველა აღნიშნოს ფონდის როლს და ეს ნათელია იმიტომ რომ მართლაც ყოველშეხეს საზოგადოებამ თქვენგან გაიგო ეს და თქვენი იყო ინიციატივა და ძალიან დიდი მხარდაჭერა მაგრამ ესეც ალბათ არ იქნებოდა საკმარისი ეს იმდენად დიდი საქმეა რომ კიდევ უფრო მეტი ჭირდება მით უმეტეს რომ უკვე რეალურად ჰოსპისი იყოს და მოდი აი თქვა რა არის ეს ხო ეს სახელმწიფოს როლი როგორი ასეთ შემთხვევაში საერთაშორისო გამოცდილება რა არის და აი კერძო პირების როლი როგორია და საზოგადოების როლი როგორია რომ ეს კერძო შემოწირულობები ხო არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და ამის გამოცდილებაც არსებობს
ხო ეს იგი ეს მართლაც არისო ადვილი პროცესი და არც დღეიდან არ იქნება იმიტომ რომ პროცესი გრძელდება და ჩვენ კიდევ ბევრი მხარდაჭერა დაგჭირდება ყველას ერთად ნინო მახსენა ჩემ თანამშრომელი ნინო კიკნაძე და მეც მინდა ეთქვა კიდევ ახსენო და არ შემიძლია არ შემიძლია არ თქვა რომ არა მისი თავდადება ეს არ გამოვიდოდა მე ვგულის ხომ ვუშაობთ ბავშვთა ჰოსპისის მშენებლობის დაწყებას მე თვითონ უნდა ვაღია რომ ქონდა მომენტები უკვე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი უკვე აღამჯეროდა რომ
ნახავდი
დოლარებს აღამჯეროდა რომ გვექნებოდა საკმარისი დახმარება აღამჯეროდა რომ ჩვენი რესურსი ეყოფოდა და ნინოს თავიდან ბოლომდე ჯეროდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლა მინდა მას ღია ეთერში მადლობა გადაუხადო რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ამდაგვარ ჰოსპისებს ყოველთვის ყავთ ხოლმე კერძო დაფინანსებლები ყოველთვის აქვს დიდი შემოწირულობა გინდათ დიდარი ქვეყანა იყოს როგორც ინგლისი ან თუნდაც ნაკლებად დიდარი როგორც არის რუმინეთი ყოველთვის რაღაც გარკვეული საშუალება კერძო შემოწირულობა რა თქმა უნდა ამას უნდა გენერირება ამას უნდა იმ ტიპის ხალხი რომელიც მიაკითხავს პოტენციურ დონორებს აუხსნის მათ ჰოსპისის მნიშვნელობას და რაღაცნაირად დაინტერესებს მათ მოტივირებას გაუკეთებს რომ მათ თავის მხრივ შემოწირულობა გააკეთონ ამავე დროს ამდაგვარ ჰოსპისებს ნაწილობრივ მაინც სახელმწიფო ეხმარება ხოლმე. ეხლა ჩვენ რა მდგომარეობაში ვარ დღეს? ნინოს ინიციატივით მოხდა აგრეთვე რომ ჩვენ გავედით კომპანია ევექსზე. და ეს არის იმ ტიპის დონორი რაც შეიძლება ითქვას რომ სანატრელი უნდა იყოს ყველასთვის, მაგრამ კომპანია ევექსი ძალიან დაინტერესდა ამ საკითხით. დაინტერესდა და პირველივე დღიდან დაიწყო სოლიდური თანხების გამოყოფა. დღეს, როგორც ვთქვით, ევექსმა უკვე შეგვეძინა მიწა. ევექსი ასევე მზად არის.
მაინც რა ეს კერძო კომპანია
ახლა რა გამოგვიდეს.
ვახსენეთ, ძალიან კარგია.
ხო, ბოდიშ რიხდი. თუმცა ხო, საფუძვლად ჩვენ ეს არა გამართული კანონმდებლობა რომ საშუალება ქონდეს მათი უფრო კარგად ხნარის მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა და რა არის მნიშვნელოვანი
ამაზე თავდადებაცემა გავაკეთოთ
ხო ამაზე ვისაუბროთ დიახ უკვე ქონდეს კანონმდებლობა კიდევ გასამართი გვაქვს საქართველოში შემდგომში უკვე ჩაერთო პრეზიდენტის ოფისი და ესეც ძალიან საინტერესო იყო, რომ ფაქტორად შემოთავაზება იქიდან წამოვიდა. ეს იგი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი უკვე აფინანსებს, მან უკვე გამოყო საერთო ჯამში სხვა შორის 100,000 ამ წლისთვის უკვე მშენებლობის დასაწყებად. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენ ასე მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ პრეზიდენტი თავისი ოჯახით ასევე ჩაერთო ამ საქმიანობაში. დაინტერესდა კიდევაც და მზად არის, რომ საზოგადოებასაც და საერთაშორისო საზოგადოებასაც ასევე მეტად შეატყობინოს ამის თაობაზე. პრეზიდენტის რეკლამა ხომ არ ითვლება?
სახელმწიფოს
მხრიდან ვერ ვიტყვი, რომ დღეისთვის დიდი დახმარება, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალში თქვათ რაღაცა ტიპის სამთავრობო დაფინანსება მაინც იქნება ჰოსპისისათვის. ჯერ არ არის დაგვარეგამ შეთანხმებული, მაგრამ სამომავლოდ როგორც მოგეხსენებათ, ადვოკატირება ბევრი რამის შეიძლება და სამომავლოდ ამის იმედი გვაქვს, მაგრამ არ შემიძლია აღნიშნო რომ ამ პერიოდში გამოჩნდა კიდე ძალიან ბევრი ინდივიდუალური დონორი. ეს იყო ის, რასაც მე თავად არ ველოდი. კი ვიცით, რომ დღეს ბიზნესმენები უკვე გარკვეულწილად ეხმარებიან სხვადასხვა ტიპის საქველმოქმედო ღონისძიებებს, მაგრამ ამდაგვარ დაინტერესებას და ასეთ პირად შემოწირულობებს მართლა არ ველოდი. გავითვალისწინებ რა სარეკლამო კანონმდებლობას, მათ სახელებს არ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სრულიად სხვა ტიპის შემოწირულობები აქ ინდივიდუალური 100 ლარიდან 50,000 ლარა.
აი ეს არის
გასაოცარი. და რა თქმა უნდა, ეს არის
სულიერ. აკეთი შეიძლება რომ სულაც ისინი აცდილობენ რომ მათი სახელები იყოს ეს.
ზოგი მათგან საერთოდ დახსენებ. ზოგი მათგანი გვაძლევს ამის უფლებას, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში ამის საშუალება არ გვეძლევა. მაგრამ ყველა მათგანს მე აქვე მინდა მადლობა ვუთხრა. და რა არის კიდე ძალიან კარგი და ის რას უკვე მას მიგვითითებს რომ ეს არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის ინიციატივა დღეს, ან რამდენიმე კომპანიის, ან რამდენიმე ორგანიზაციის. სხვადასხვა ტიპის ხალხი ჩაერთო უკვე. ჩვენ გვყავს არქიტექტორი, რომელსაც უკვე უფასოდ გაგუკეთა პროექტი.
ეს არის ძალიან
ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც თვითონ გაგუკეთა პროექტი.
გამოჩნდნენ
უსასრულოდ, აბსოლუტურად. გამოჩნდნენ მხატვრები, რომელსაც უკვე შემოგვწერეს ნახატები. და აი ეს ნახატები ამ მომავალში მოგებს იგი თვითონ გამხიარულებს ამ ხოსპის, ან შესაძლოა დამატებით აუქციონი მოვაწყოთ და ეს იყოს დამატებითი შემოსავლის წყარო. ასევე უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელსაც მოხალისეებად არიან ზად. ეს ერთი და იგივე ტიპის არის. ფინანსური შემოწირულობა და დროის შემოწირულობა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოჩნდნენ ახალგაზრდები, ხო, რომლებიც უკვე რეკავენ და გთავაზობენ, რომ მე მზათავარ, დაგეხმაროთ, მე მზათავარ მოვიდე. ალბათ ამას კიდე დამატებითი მუშაობა დასჭირდება, რომ მაქსიმალურად ოპტიმალურად მოხდეს აი ამ მოხალისეების რესურსის გამოყენება. აი ეს არის ის თემა, რომ ვამბობთ, რომ თქვა ბავშთა ხოსპისზე თითქოს ლაპარაკის კი უხერხული იყო რამდენიმე წლის წინ. იმიტომ რომ მართლაც დრამატული თემაა. დღეს უკვე რაღაც საზოგადოებრივი თემაც იქცა. მე ვერ ვიტყვი, რომ ხალხ საზოგადოება მთლიანად ერკვევა ამაში, მაგრამ სრულიად სხვადასხვა წრიდან, როგორც მოგახსენეთ, ხელოვანთა მხრიდან, სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან და ბიზნესის მხრიდან უკვე გვაქვს ჩართულობა და უკვე გვაქვს ინტერესი. ამიტომაც მე იმედი მაქვს უკვე, რომ მომავალშიც თქვათ შესაძლოა ფონდს აღარ ქონდეს საშუალება მუდმივად დაფინანსების ამდაგვარი, მაგრამ მე უკვე იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უკვე დაძრულია, რომ ინდივიდუალური დონორები და ბიზნეს დონორები იმედი მაქვს ამდაგველობა.
იმიტომ რომ ამაზე
დავწერი
ვარ, ინდივიდუალური დასავლეთში აი ცნობილი
სახიობები. ხო, ეს საინტერესოა, სხვა შორის რომ როცა ვამბობთ, რომ ეს ჰოსპისი არ უნდა იყოს სენდის ადგილი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული ბავშვები არიან, ხო, საუბრობთ ტერმინალურ დაავადებებზე, მაგრამ მაქსიმალური მცდელობა, რომ ეს იყოს მხიარულებით და სიხარულით სავსე. Ну, ყოველთვის მაქსიმალური კომფორტი ბავშვებისთვის და უცხოეთში უკვე ძალიან ესეთი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელია ჩართული. მაგალითად ჯონი დეპი. ჯონი დეპი უკვე რამოდენიმე ჰოსპისს ეხმარება და მე დანახი მაგ კლიპი, სადაც ჯონი დეპი თავისი იმ გამოჩენილი პირატის ფორმაში მიდის ჰოსპისში, სადაც ეს ბავშვებმა სწორედ პირატი მოითხოვეს. მიდის ამ მეკობრიში, მეკობრის ფორმაში ეხუტება ამ ბავშვებს და შემდეგ რამოდენიმე სცენას ათამაშებს ამ თავისი ფილმიდან. ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა ყველაზე საყვარელი ფილმიდან და ნახოთ ამ ბავშვების სიხარულე. ბავშვების სიხარულე, რომელიც სათითაოდ ეხუტებიან და ეუბნებიან რომ შენ კაცო ზახარ, მეკობრე ხარ თუ ჯონი ხარ დეპი და ამასაც არ ყველებს, მაგრამ არაჩვეულებრივად გახარებულები არიან. მე მინახავს კიდე ძალიან საინტერესო კადრები მეფის ოჯახი ინგლისში. როგორ აწყობს მიღებას ამ ბავშვებისთვის. ესე იგი, სხვადასხვა რამოდენიმე ჰოსპისის ბავშვებისთვის მიღებას, იქ ჩართულია როგორც პრინცესა კამილა, ასევე შემდგომში უკვე ეს კეით მიდლტონი, უკვე ახალგაზრდა მეუღლე პრინცესა და რა არის საინტერესო, ერთი მხრივ თვითონ აწყობენ ამ მიღებებს და უწყობენ მაგალითად სანხალწო ზეიმს, სადაც თვითონ ბავშვის მორთვაშიც კი წავედ აი ამ სამეფო ნაძვისხის მორთვაში. გარდა ამისა, მეფის ოჯახი ეხმარება ხოლმე ფანდრეიზინგში, ისე ფონდების მოძიებაში და არის არაერთი კადრი, თქვათ იგივე კეით მიდლტონისა, რომელიც მიმართავს საზოგადოებას, რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ვალი ამ ბავშვების მაქსიმალურად მოვლა და მიმართავს ყველას, გთხოვთ გააკეთეთ შემოტირულობა, გთხოვთ დაეხმაროთ ჰოსპისებს. ეს ის ადგილია, სადაც ბავშვებს უნდა სიამოვნებდეთ ყოფნა. და ბუნებრივია ეს ადგილი, იაფი არ იქნება, რომ იქ მაქსიმალურად უნდა შეიქმნას ამ კომფორტის ესენი. ბონო მომღერალი ბოლო წლებში ისიც ჩაერთო და ისიც ცდილობს, რომ ჰოსპისებისთვის ჩაატაროს კონცერტი. იქნებ მომავალში ჩვენც კი ცალკეც მისი ჩამოყვანა.
თუ მინდობ, ალბათ ყველაფერი შესაძლებელია. ყოველთვის მონდომების მოწმენი ვართ. დიდი მადლობა კეთე და შენ ახსენე, რომ აი საზოგადოება შეიცვალა 2 წლის წინ, თქვი ამ ძალიან დრამატული იყო და საუბარიც კი ჭირდაოდა ამან მაფიქრებინა სწორედ იმ სტიგმაზე, რომელიც იყო და დღესაც არის განკუთვნილი, თუმცა ბევრად დაიძლია, იმიტომ რომ არათუ ღიათ საუბრობთ, უკვე ძალიან ბევრი ოჯახი დამონდომებულია, შეიცვალა ზოგადად ცნობიერება, მე მგონი. მაგრამ არასრულად ეს სტიგმა მაინც არსებობს. აი ნინოს მინდა ვკითხო, რა ვითარება ამ თვალსაზრისით და 2 წლის წინ რა იყო დღეს რა არის.
ეხა ესე ზუსტად დეტალურად ვერ გეტყვით, როგორი ცვლილებები მოხდა ამ თვალსაზრისით საზოგადოებაში,
მაგრამ ერთი ხო აი
ჩემი რეკომენდაცია ერთ მომენტში ჩემ მოსაზრებას
ხო ამას რო აი ეს პრობლემა იყო ოჯახში.
დიახ, აი ერთი ეს მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი განსხვავება მოზდილთა და ბავშვთა პალიატიურ ზრუნველობაში. ჩვენ ახლა ვამბობთ თამაში და კარგი ხასიათი, იმიტომ რომ თუ მოზდილებში ეს ტერმინალური არის გათვალისწინებული და ის ძალიან ცოტა ხანს გრძელდება, ბავშვებში წლობით შეიძლება ეს გაგრძელდეს, ეს მდგომარეობები, მათ გართობაც ჭირდებათ, განათლებაც ჭირდებათ, ვისაც შეუძლია რა თქმა უნდა, და ძალიან მრავალმხრივი დახმარება ჭირდებათ. ეხლა როგორც ჩვენ უყურებთ აი ბენეფიციარების მშობლებს, როცა ხვდებით, ნუ 1-2 ვთქვათ იმ 12-დან, რომელიც ამჟამად ჩვენ გვყავს, არის ვინც არ მოინდომა მაგალითად არც ფოტო გადაღება, ესე იგი ეს რჩება კიდე რა თქმა უნდა, ეს სტიგმასთან დაკავშირებით მინდა ეს ვთქვა, და არ მოინდომა მათი ვთქვათ სურათის ჩვენება ან ოჯახში ვინმეს მისვლა ვთქვათ კიდე გარეპირების. მაგრამ არიან ისეთები, რომლებიც აი წლების მანძილზე ყავს, მაგალითად ერთი პაციენტი ვაკო 11 წლის არის, უნდა შეზღუდულია, მაგრამ დედა აი რითით რომ გაესაუბრებით, ხანდახან ვფიქრობ რომ მათგან ჩვენ ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ აი ამ 11 წლის განმავლობაში რაც ჩვენ ვისწავლეთ პალიატიურ მზრუნველობაში, მათ ეს უკვე აქვთ ცხოვრებისგან ნასწავლი და იცით აი ეს ფსიქოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ რომ აბა როგორ ჯობია მათ, როგორ ვესაუბროთ, როგორ ეს თვითონ გვესაუბრებიან უკვე ესე, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება მასწავლა მათ და ამიტომ არ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ერთნაირად არის, პირიქით არის ზოგიერთი, რომელსაც ძალიან ღიად შეუძლია ამაზე საუბარი, რომლებიც თვლიან, რომ ოღონდ მათი შვილებისთვის ეს იყოს კარგი და ამაზე რა თქმა უნდა ყველანაირი საუბარი შეიძლება, და აი ესეთი ამ მდგომარეობა, მე ვფიქრობ, რომ არ არის ახლა ესეთი მდგომარეობა, ჩვენ ამის დასაწყისში ძალიან გვეშინოდა და აი როდესაც ვაკეთებდით რაღაც იცი ზოგად გემებს გვიწერია რა ის საშროებები რა არის ხომ თქვა რა რო ვიკვლევდით ამას ერთ-ერთი საშროება სწორედ ეს გვედო რომ შეიძლება შინს რომ ვის დროს მშობლებმა არ მოინდომა უბრალოდ პროგრამაში ჩართვა და მართან მისვლა და არ აღმოჩნდა ესე სრულიად საპირისპიროთ აი ძალიან ბევრთა უჩვენება
მაგრამ ალბათ ეს კიდე სხვა ეტაპია რა ერთია როცა ის მიგიღებს კარს გაგიღებს და შეიძლება მეორეა როცა გახსნის გაღებს ამ კარს და გამოვა და წამოიყვანს ბავშვს და იმ რაღაცა
უმრავლესობა ესია სუყვევარი იმის მადლიერი და იმის მომლოდინე მდგომარეობაში რომ დღის ცენტრი იქნება ეს მათთვის ძალიან დიდი შეყვავათი იქნება თუმცა აი თუ მომეცემა საშუალება და შინს რუნვაზე რაღაც ორ სიტყვას მათქმევინებ და ჩვენ
ყველა ის გაფრთხილებს ხალხო ძალიან შემოგვეხარჯა ეს დრო რაღაცა 5 წუთი დაგრჩა ორი რასაც პრიორიტეტად აირჩე რომ წუთი მოკლოდ აუცილებლად მინდა თქვა რომ ჩვენ აქ ვახსენეთ ეს ტერმინი ხომ შობლის დასვენება ეს
სამი
ტერმინია და ესმის ჩვენ სმენასაც ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რომ არ არის დასვენება ეს უფრო შეგა თქვა ამოსულ თქვა და აი ესე ვუწოდოთ ამას ახლა პირობითად ამ ჩვენ გადაცემაში ამოსულ თქვა და ეს ცილებელია, იმიტომ რომ შობლის როლი შევეხეთ ახლა პრაქტიკულად მაგაზეც ვაპარაკობთ, ხო ეს არ არის შობილი ასეთივე ტრავმირებულია და ესე
ჩართულია და დაძმაც არ უნდა დაგვაკვირდეს. აბა ეს ამაზეც აი ამაზე ეს რო ვლაპარაკობთ ჩვენ სპეციალობაზე, როგორც ბავშვთა პალიატიური მსჯულობის თალკის სპეციალობაზე, იქ ამაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დაძმებთან ურთიერთობას, მშობლებთან, აი ეს კიდე ცალკე სფეროა, იცით, ეს არ არის თქვა სამედიცინო სფერო. ეს უკვე აი ცალკე ფსიქოლოგიური სფეროა, რომელიც არამარტო პაციენტს ეხება, არამედ მისი ოჯახის წევრებს და აი განსაზღვრებას თუ ავიღებთ ჩვენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას, განსაზღვრება ხო აქვს, რას წარმოადგენს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა, ეს ძალიან ესეთი დეტალური განმარტება ამის. იქ სწორედ ეს წერია, რომ ბავშვის სხეულზე, გონებასა და სულზე ყოველ მხრივი ზრუნვა, როგორც სოციალური, ასევე ფსიქოლოგიური და ასევე მამისი ოჯახის წევრების ან მშობლების დაძმების ძალიან მნიშვნელოვანია
და სტიგმა მათზე ცრცელდება და შეიძლება სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ასე მოწმო. ნუ გაძლევთ შენ
შენ ხუთი
შენ განაწილე ეს დრო, ესე იგი აი რა გაკეთდა ამ ხუთი წლის განმავლობაში მათ შორის შენ ზრუნვას აი
ერთი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ გუნდს, რომელიც ჯერჯერობით შევდგებით ორი ექიმისაგან, სამი მედისაგან, აქედან მინდა გამოვყო ერთი, რომელიც წარმოადგენს მოზრდილთა პალიატიური მზრუნველობის მედდას და ამიტომ მას გამოცდილება აი ამ სფეროში აქვს, თუმცა ბავშვთა პალიატიურში რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ეს ახლა იდგამს ფეხს და ორი კიდევ რეანიმატოლოგი ექთანი ყავს, რომელთაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ვთქვათ, აი სამედიცინო კუთხით. მაგრამ მათაც სჭირდებათ რა თქმა უნდა იმის შესწავლა, როგორ უნდა მოხდეს ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობა, ამას ჩვენ ნელ-ნელა ვსწავლობთ. და ყავს მძღოლი, ყავს ოფისის მენეჯერი, ყავს სულ დამავიწყდა და მენეჯერი, ჩვენი შესანიშნავი და აი ამ გუნდს მთლიანად მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ საქმიანობისთვის, რაც აქამდე არის გაწეული და რაც მომავალში ჩვენ აუცილებლად ვიტვირთებთ ამ საქმის დასრულებას. და რა გაკეთდა? ეხა მარტიდან დაიწყო ეს შინზუნვის პროგრამა, უკვე ოფისი იყო მზად. ეს ოფისიც გადმოგვცა სხვათა შორის ევექსმა, იყო უკვე აღჭურვილი ეს ოფისი და ჩვენ მზად ვიყავით ბინაზე გასასვლელად და ბინაზე განხორციელდა ამ 5 თვის, აი აგვისტომდე, როცა ჩვენ ანგარიში გავაკეთეთ ამისი იმ დროისთვის 129 ვიზიტი. ეს იყო როგორც ექიმის, ასევე ექთნის საერთო ვიზიტი. ჯერ არ ყავს ფსიქოლოგი, რაც დამნიშნულოვანია, სოციალური მუშაკი. იქ სულიერი მოძღვრის ჩართვაც, რა თქმა უნდა, აუცილებელია და იგულისხმება სხვათა შორის ამ პალიატიურ მზრუნველობაში. დარიგდა აქ მაქვს, თქვა მე ჩამონათვალი, რომ გუნდური ვიზიტი 10 განხორციელდა ექთნის 129, ექიმის 27 ამ 5 თვის მანძილზე, რომ გააკეთდა რამდენიმე ინფუზური თერაპია, ინექციები კუნჩი, 90-მდე ვარჯიში და სტიმულაცია, რომ 129-ჯერ მოხდა ძირეული მოვლის სხვადასხვა ელემენტების განხორციელება, რომ ბენეფიციარებს დაвихმარეთ მაგალითად სტაციონარში მიყვანა ში ტრანსპორტით თუნდაც და იქ სპეციალისტებთან იქით ახლა თქვენ ყველგან იული არ არის რომ თქვა დროულად მოხდე და აი ჩვენი ბენეფიციარები რომ დროულად მოხვედრილიყვნენ იმ სპეციალისტებთან ამის ორგანიზაცია რომ არის 454 მედიკამენტი უკვე მიტანილი და ეს მათთვის აი გამოჩნდა კიდევაც იქ გახსნის დროს ერთ-ერთმა მშობელმა ისაუბრა ძალიან დიდი დახმარება არის აი სოციალური დახმარება
ჩვენისთვის ნელი აღსაქმელი იყოს ახლა ეს ვთქვათ ეს რიცხვები ეს რაოდენობა რაც ჩამოთვალენინო მაგრამ ხო ნუ რო შევაჯამოთ ყველა
სახარჯი მასალა 345
სანამ დავასრულებთ აუცილებლად ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და აშება რომ ეს არ გითხო ესე იგი ვიცით რომ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი იქნება განკუთვნილი ეს ჰოსპისი რომელიც კეთდება და 18 წლამდე 829 ბავშვს ესაჭიროება აი ასეთი ზრუნველობა ასევე ვიცით თუ არ ვწდები რომ 10 ბავშვი არის განკუთვნილი ჰოსპისი ხო აი სრულიად ლოგიკურია და ამაზე მინდა აუცილებლად მოვასწროთ პასუხი სანამ დავასრულებთ 10 თუმცა გაცილებით მეტი არის საჭიროება
აი თუ შეიძლება ვიცით რა ერთი ეს რეგიონების მიხედვით არის და ჩვენ ამ ხუთას მარტო თბილისში ვახორციელებთ ამ შინზრუნვას და ეს მომავალში აუცილებლად უნდა იყოს და ყველა ქვეყანაში ესაა რომ ზოქალაქში რამდენიმეა ხო ამიტომ ეს რეგიონებში აუცილებლად იქნება
და საწუხათ ხო ეს მინდოდა მეთქვა რომ ეს არ იქნება ბოლო და ერთად გამოვარჩა ჩვენს ველას დავასრულო გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა ქეთი ხუციშვილს და ნინო კაციტაძეს ქეთი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახდა ნინო კაციტაძე კი ბავშთა ჰოსპისის წარმომადგენელი მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ ძალიან მნიშვნელოვან ძიმე მაგრამ მნიშვნელოვან თემაზე ბავშთა ჰოსპისებს აუბრობდით დღეს დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ხმის რეჟისორი გულჩა რეჟაველა ხავდა ჩვენ ყოველდღე გელოდებით სამუშაო დღეს
იმასაც მადლობა.